Hoxe comezamos o programa Ben Lonxo, facemos en Australia presentando vos o segundo traballo dos Vacations. Veñen de editar o seu novo disco, Forever in Blonde, que hoxe comezamos a percorrer con este Glow. Que tal, como andades? Pois aí seguimos, damos a benvida esta edición do Mércores de Cancións para Xordos e o facemos con esta banda australiana que veñen de presentar o seu segundo disco, facín o pasado 18 de setembro, Forever in Blood, un traballo que está composto por 13 cancións, entre eles este Glow que vimos de escoitar. Ao final do programa escoitaremos outro dos temas deste novo disco que nos leva a falar de bandas como os The Cure, moito pop, moito sons dos 80, moitos sons escuros, pero tamén algúns ritmos bailables. Pero, ao longo do programa escoitaremos tamén outras novidades que nos deixa o panorama internacional, como é o caso do novo traballo dos Future Island, un disco que se vai chamar As Long As You Are e que xa nos veñen adiantando. Entre os temas que atoparedes nese sexto traballo desta banda de science pop, atoparedes este Born in a War.
So temporary. next school. All our books went off to all they could sell. Is it too much to carry? Is it too much to run and hide? And what's too much to bury? Is it too much to ask you why? I have a sinking feeling, I know why. I have a sinking feeling, I know. For you, an impossible dream you've been dabbed by. You swear when a strong man cries, when a strong man dies. You're scared that when a strong man cries, when a strong man dies. But a strong man cries. A strong
Así como regresa a banda de Maryland, o seu novo traballo As Long As You Are, o sexto da súa trayectoria, no que presentan sons que se achegan, como ven sendo habitual, o science pop. Será este mesmo venres cando se publique este traballo, un disco que editan a través do selo 4AD e que a continuación aquel de Farfield que publicaban en 2017. Temas como este que vimos de escoitar, unha das 11 cancións que atoparedes nese novo traballo dos Future Islands. Pero agora cambiamos de estilo e o facemos para falar dun disco de rarezas, de caras B's, porque iso que nos presentan os The Kills, que están de volta con novo material, un disco que van presentar a finais de ano, día 11 de decembro, co título de Little Bastards. Entre esas rarezas que recollen dende o ano 2002 ata o ano 2009, atoparedes temas como este Rise Me.
Send me away.
Pois este é un dos temas que atoparedes nese novo traballo dos The Kills. A banda presenta un disco moi especial neste final de ano. Será o día 11 de decembro a través do selo Domino Records, con caras B, algunha rareza e tamén algún tema inédito, como este Rest Mi Epa, que vimos de escoitar unha demo que aínda non se publicara ata o momento, que pertencía a aquel Midnight Boom de 2008-2009. Así como regresan Alison Mosshart e Jenny Hines, os componentes desta formación, na que recuperan pois os primeiros sinxelos de 7 pulgadas da banda dende o ano 2002 ata o ano 2009. Iso sí, todo ese material foi xa remasterizado para o seu lanzamento en vinilo e agora o recuperan para este traballo tan especial, unha moi boa oportunidade para coñecer e achegarse a este dúo. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para falar da banda Big Summer, porque nestes días tamén está de actualidade, porque veñen de adiantar o seu novo material. Regresan tras 4 anos de silencio e o fan pois cun novo disco, un traballo que coñeceremos dentro de moi pouquiño, pero que eles xa están adiantando con algún que outro tema, como este Hang Smile, un traballo que van editar a través del Genio Equivocado.
We'll be right back.
Death Royalty, así como se vai chamar o novo EP deste artista portugués de Vasco Batista, que se agocha detrás do nome de Big Summer, o proxecto musical deste luso, que vai regresar logo de 4 anos da última da súa publicación e o fará ademais cun selo español, con El Genio Equivocado. Nestas días está adiantando algún que outro tema, entre eles este Hungry Smile que vimos de escoitar. Será un dos materiais máis alientables que nos deixe este artista nos últimos anos e que se xestou tras a súa etapa en Londres, onde residiu 3 anos. Logo regresou a Portugal con varias cancións gravadas e o resultado é este disco cheo de folk e de rock, un clásico, aínda que iso sí, tamén atopamos outros estilos que se achegan máis ao post-punk. Polo momento, aínda sen data fixa para a publicación deste traballo, de seguro que nas vindeiras semanas coñeceremos máis temas e tamén xa a data da súa publicación. Pero agora cambiamos de estilo e o facemos para chegarnos á música de Subjan Stevens. Xa vos presentábamos hai un par de semanas atrás o 8º disco deste artista, un traballo que chaman The Ascension e que se publicaba o 25 de setembro. Un disco que ademais continúa esa prolífica a carreira deste artista, porque este mesmo ano presentaba tamén outro disco chamado Emporia. Hoxe quedámonos con outro dos seus temas, con este Tell Me You Love Me.
My faith in everything. Tell me you love me anyway.
Pues así como regreso artista de Michigan, Subjan Stevens con este The Ascension, octavo da súa traxectoria, un traballo que edita a través do selo Asthmatic Kitty que se publicaba xa o pasado 25 de setembro. Pero xa é tempo de achegarnos ao ámbito máis próximo, ao ámbito nacional, porque nesta semana estamos escoitando un pouquiño máis polo miúdo o novo traballo do trío barcelonés Nueva Vulcano. Veñen de presentar o seu quinto disco, chámano Ensayo, publicábase o pasado 18 de setembro, foi grabado entre febreiro e marzo deste mesmo ano, un disco no que atoparedes temas como este Disney e Resaca Padre. Dábanse a coñecer os Nueva Vulcano en 2003 con disco chamado Principal Primera, despois chegaba Juego Entrópico en 2005, Los Peces de Colores e a última das súas referencias databa de 2015, Novelería. Ainda que iso sí, lembramos que en 2016 publicaba un EP chamado Nombre e Apellidos. Agora xa teñen continuación todos eses traballos con este quinto disco chamado Ensayo. Ademais, van a estar presentando xa dentro de moi pouquiño en directo o día 1 de novembro estarán en Hospitalet de Llobregat, o día 27 en Alacante e o día 29 en Barcelona, dando a coñecer sons como este que vimos de escoitar e que editan a través do selo Bicure. Pero agora xa é tempo de despedir programa e o facemos en Australia cos Vacations, ese novo disco que veñen de publicar o pasado 18 de setembro. Forever in Blue, así como se chama este segundo disco desta banda que nos presenta 13 cancións, un traballo que hoxe comezamos a descubrir con este Time Crisis, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o venres, como sempre, aí son da 1 e as 5 e cuarto.